амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хിവэр л байна. Зохиогч Эрнест Донилийн энд оршихын учир бүтээлээс танд төлөвлөж байна.
Амьдралын зориг гэж юу вэ? Амьд байхын утга учир юу вэ? Эцсийн эцэстээ бид яагаад энэ дэлхий дээр оршин байна уу? Энд үнэхээр ямар нэгэн учир утга байна уу? Энэ л асуултын хариуг та мэдхийг туйлаас хүсэж байгаа нь үнэхээр сайн хэрэг. Бид энэ талаар ярилцсаар нэлээд хэдэн сар болж байна. Тийм болохоор энэхүү асуултанд хариулж чадах торийн ганц хүн бол жирийн нэгэн хүнээс илүү нэгэн байх болно гэсэн дүгнэлтэнд өмнөх дугаартаа мэд төрсөн. Өөрөөр хэлбэл энэ хүн нь яг л Лондонгийн тайзан дээр олон жил тоглогдсон дэлхийн эрхийг зогсоо би буумаар байна гэж хэлсэн хөгшин хөгжимчин шиг чадвартай нэгэн байх шээ. Тэр хүн дэлхийн эрхийг зогсоодг юмаа гэхэд дэлхийн ертөнцөөс холдон одсон ч дахин буцаж ирэх чадвартай. Бас бидний мэддэг дэлхийн ертөнцөөс илүү өргөн уудын хязгаардах зүйлсийн талаар ярьж хэлж чадах. Мөн амьдрал гэж юу болох? Энэ дэлхийн ертөнц юуны тулд бүтээгдсэн болохыг тайлбарлаж хэлж чадах нэгэн байх хэрэгтэй. Мэдээж ингэж чадсан цорогон зүн байдаг. Шашны удирдагчид болох Мухаммед, Будда, Зороастер, Хинди шашны иш үзүүлэгчид гээд ер нь хэнийч талаар та бодож болох юм. Гэвч хамгийн чухал нь тэд бүгд л энгийн нэгэн хүн байсан. Тэд бусдын адилнаас варж оршуулгдсан. Ингээд л тэдний амьдрал төгсгөл болсон. Энэ дэлхий дээр тэрхүү үхлийн хүлээсийг эвдэж чадсан шүүмжлэгчид, түүх, шашны, хуулийн, улс төрийн шүүмжлэгч зэрэг эрдэмтэн мэрэгдийг итгүүлж үхлийг даван гарч ирсэн ганц л хүн байдаг. Энэ хүн бол Назарын Есүс юм. Тэрээр хэлэхдээ ийм зүйлийг хийж чадсан тэрхүү онцгой шалтгаан нь дэлхийн ертөнцийг бүтээгч Бурханы царганц хүү юм гэсэн. Тэрээр мөн хизээ хүссэн үедээ хэдэн чудаа хамаагүй үхэж мөн үхлээс буцсан дэлхий дээр ирэх чадвартай гэдгийг хэлсэн. Энэ бүхнийг тэр манай эриний 1-р зуунд бидэнд үзүүлсэн нь түүхийн уудаснаа илхэн харагдчихвэ. Тиймээс та бид хамтдаа түүний тайлбарласнаар амьдралын утга учир юу болохыг шимтэн сонсч байна. Есүсийн хэлсэнчлэн бид өөрсдөө аминч үзэлтэй, амьдралд хайртай араатан болгоч байна. Ингэж хэлэх болсон нь нэг л шалтгаантай. Энэ нь бид эргэн тойронд байгаа бусд хүмүүсээс, эд зүйлсээс, үйл явдлаас өөрсдөө зориулагдсан гэх тодтолтой тийм төрлийн амьдралыг авах гэж оролдсоор байна. Есүс энэ байдлыг маш хөнгөн хуумгай зүйл гэж хэлсэн. Мэдээж энэ хэвээрээ байсаар бол бид эмгэнэлтээр дуусах бол. Махан биеэс төрснө нь махан бие болоо гэдэгчлэн бидний эргэн тойронд байгаа бүхэл зүйл материалог зүйлс буюу махан бие юм. Энэ нь 70-100 жилийн дотор л үгүй болно. Тэр бид ийм нөхцөл байдлыг хүлэн зөвшөөрөх ёстой. Харин энэ нөхцөлд бид заа тэгэхэр сонстоо. Би энэ дэлхий дээр амьдарч байна. Нэгэнт намайг харж хандах хүн байхгүйгээс хойш би л өөрөө өөртөө санаа тавьсан дээр байлгүй гэж боддог. Бид төрөлхийн өөрсдийгөө аюулгүй тогтвортой нөхцөлд байлгаж эргэн тойрондоо байгаа бусад 7 тэрбум хүмүүсээс ялгагдсан биеэ даасан байдалтай байхыг эрмэлздэг. Гол асуудал нь тэдгээр 7 тэрбум хүнч мөн адил ийм байхыг эрмэлздэг. Иннээс болоод бидний нөгөөх аюулгүй байдал тогтвортой байдлын тал дээрх эрэлт хэрэгцээ хэрэгс идэх болж байна. Бид бусад 7 тэрбум хүмүүсийн талаар бодохтон яг л ижил зүйл боддог л доо. Юу гэж боддог вэ гэвэл 7 тэрбум хүмүүс ээ. Би бол онцгой. Би л онцгой гэж боддогч тэдгээр хүмүүсийн нэг нь ч яаж би тэдэнд энийг мэддэгдэх вэ гэдгийг мэддэг вэ. Тиймээс 7 тэрбум хүн бүгд биеийдэн өөрийгөө л хамгийн чухал гэдгийг үзүүлэхийг хүсдэг. Эндээс үүдээд маш олон тооны атаар хуу, ховдог, шунахаа, бие тоосон хүний анхаарлыг татах гэж өөрийн сайн сайхны гайхуулах гэж яриандан янз янзын зүйл ашиглаж тоглодог тийм хүмүүс олширч байна. Тийм хүмүүс олон болсон. Яг л нөгөө аз жаргалтай байх гэж шундаг байдалтай ижилхэн зүйл. Бид дотроо заа тэгэхээр бид энд байна. Хэдийн хугацаанд энд байхыг мэдэхгүй болохоор байх хугацаандаа айл болох их сайхан зүйлсийг авч чадах чинээгэрийн их аз жаргалыг мэдэрмээр байна гэж боддог. Ингээд л боломжит хэмжээгэрийн аз жаргалыг авахыг эрмэлздэг. Ямар ч үнээр хамаагүй өөрсдийгөө аз жаргалтай байлгахын тулд ихэвчлэн биднээс зугтаж байгаа юм шиг байдаг. А бас бидний мэдрэх гэж төрсөн гэж боддог тэр аз жаргалыг авахын тулд бүхэл боломжийг ашигладаг. Гэсэн хэдий ч бид хичнээн их мансууруулах бодис арх хэрэгэлсэн ч бай. Нөгөө авахыг хүсдэг тэрхүү аз жаргалын дээд цэгт хизээж хүрдгүүл байхгүй юу? Энэ бол Есүсийн хэлсэн зүйл. Үгүй ээ, та мөнхийн амьдралаар амьдрахаар бүтээгдсэн нэгэн. Үхэх гэж төрөөгөө гэж таны боддог бол таны зөв. Гэхдээ тийм л юм чинь. Та мөнх амьдралаар амьдрахаар бүтээгдсэн. Та өөрийгөө онцгой гэж бодож байгаа таны зөв. Та бол онцгой. Энэ ертөнцид тантай яг ижил нэг ч хүн байхгүй. Эцэж байгаагүй, ирээдүйд ч байхгүй. А гэхдээ таны тэр онцгой байдал эргэн тойрон ч байгаа хүмүүс танихдахгүй. Таны Олимпиад хэдэн удаа рекорд эвдсэн байх нь хамаагүй. Хэдэн ч гайхалтай ном бичсэн хамаагүй. Юмсыг ойлгох чадварт нь ямар агуу байлаа ч хамаагүй. Ямар үннийг эрхэмлэгч ч хамаагүй. Үнэн хэрэгтэн энэ бүгд хизээж танд байгаа тэр онцгой байдлыг ханамжтай байлгаж чадахгүй. Таны онцгой чанарыг үнэхээр сайшаах, ойлгох хүн таныг бүтээсэн нэгнээс өөр байхгүй. Мэдээж Есүсийн хэлснээр дэлхийн ертөнцийг бүтээгч түүний аав таныг онцгой нэгэн гэдгийг мэднэ. Учир нь тэр л таныг ийм онцгой болгон бүтээсэн. Энэ бол тэр таны талаар юу гэж боддог бодит үнэн юм. Эмээсэл Есүс хэлэхдээ 5 бор шувууг 2 хон асраар худалдаггүй гэж юу гэсэн хэдийч тэдний нэг нь бурханы өмнө мартагдахгүй гэсэн байдаг. Өвлийн нэгэн өдөр амьгүй хөдөж байгаа чүүхэн жижиг бор шувуу хүртэл ертөнцийг бүтээгчд анзаарахдахгүй өнгөрнө гэж байхгүй. Тэр тэрний унахыг мэднэ. Тиймээс харж хандж байдаг. Библи судрын Лук номын 12 дугаар бүлгийн 7 дугаар ишлэлд Есүсийн хэлснээр үнэндээ толгоо дээрх үс бүрчинж тоологдсон. Бүү ээ, та нар үе олон бор шуунаас ч эрхэм үнэтэй юм гэж. Энд энэ нэгэн онцгой хүний бидэнд хэлэх зүйл нь таавал өөрөө онцгой нэгэн. А таны ингэж дотроо мэдэрдэг нь бол яг зөв. Таавал онцгой. Таныг бүтээгч нэг энийг мэдж байгаа төдийгүй тэр таны төлөө үргэлж санаа тавьдаг. Тэр таны төлөө ингэж их санаа тавьдаг учраас таны толгоо дээрх үс хүртэл тоологдсон. Тэр мөн таны биеийн хідэн эдис үхэж, хідэн дахин нөхөн төлж байгаа хүртэл мэднэ. Таны биеийн цус артерийн судасаар хідэн мийл гүйж байгааг, таны зүрх өнөөдөр хідэн утаа зохилж байгааг хүртэл тэр мэдж байгаа. ертөнцийг бүтээгч нь бидний бүтээсэн ямар ч цогц орчин үеийн компьютерс илүү агуу юм аа. Тэр таны бүх зүйлийг мэддэг. Тэр таныг онцгой, бусдаас өөр гэдгийг мэддэг. Тэмч учраас тэр тантай өөр байдлаар харилцдаг. Мэдээж Иесусийн хэлсэнчлэн та сонсооч. Дэлхий дээрх хамгийн чухал нэгэн энэ бүхнийг бүтээгч таныг онцгой нэгэн гэж бодож таны талаар мэдж анзаарч толгой дээрх үсийгт нь хүртэл тоолсон байхад бусд хүмүүс ямар хамаатай гэж тэд таны талаар юу гэж хэлэх таныг анзаарах эсвэл үл анзаарах ямар хамаатай юм бэ? ертөнцийг бүтээсэн нэгэн таныг мэдж байхад бусд зүйл хамаатай гэж юу? Есүсийн хэлснээр танд байгаа асуудал бол та энэ бүх зүйлд итгэдэггүй байгаа юм гэсэн байдаг. Бид өөрсдийн онцгой гэдгийг мэддэгч бидний хүрээлэн байгаа тэдгээр бусад хүмүүсээр хүлийн зөвшөөрөлхийг оролдсоор байдаг. Та бүр ашиглаж болох хүн болгоныг ашиглан тэдний бодол санааг өөрсдөд рүүгээн тэр тусмаа нөгөө л өөрийгөө онцгой чухал гэж батлах гэсэн өнцг рүү эргүүлэхийг оролддог. Есүс хэлэхдээ та хизээж ингэж чадахгүй гэсэн. Тийм ээ, та хизээж энийг хийж чадахгүй. Бусд хүмүүс танд сөгдөн таныг бурхан шиг шүтсэн байлаач та өрийгөө онцгой гэдгээ ганцхан таныг бүтээсэн нэгнээс л мэдрэх боломжтой. Тэр нэгэн бүтээгч бурхан бол бүх ертөнцийг, бүх сонгуулийг, бүх шагналыг бүтээсэн нэг юм. Өөрөөр хэлбэл мөн л Есүсийн хэлсэнчлэн та тэр өөрийн онцгой чухал байдлаа аз жаргалан буруу газраас буруу хүмүүсээс хайгаад байгаад л гол асуудал байгаа юм. Нэгэн удаа Наполеон ч бас үүний адил нэгэн зүйлийг хэлсэн байдаг. Түүнээс нэгэн хүн та яагаад нэр төрийн цолыг бий болгосон юм бэ гэж асуухад тэрээр хүмүүс чамин зүйлс элдв чимэглэлд тэднийг өөрсдийн чухал юм шиг харагдуулдаг жижиг зүйлс дуралдаг а гэж хариулсан байдаг. Харин Есүсийн хэлснээр бурхныг бодон ийм зүйлсийн араас үйлдэхөн зогсоо. Энэ нэмэгнэл зовлон горол дуусах тавиланд. Таныг сайн мэддэг таны бүтээгч миний эцгийг ойлгож эхлэеч. Та нар үе олон бор шуунаас ч үнцэнтэй. Тэр таны толгой дээрх үсэг хүртэл тоолсон. Тэр таны нэрийг мэднэ. Түүний хувьд та бол энэ ертөнцийн дээрх хамгийн онцгой нэгэн. Энэ үнэхээр гайхамшигтэй биш гэж юу? Энэ талаар би тантай дараагийн дугаартаа үргэлжлүүлэн ярилцсан аа. Тиймээс та надтай хамт байгаарай. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онелийн энэ оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Эрдэгтэр Нэгмөр Сүрэн, найруулагч Бүм Эрдэнэ.